Він обмірковував, який саме збудує собі палац, скільки матиме машин, який в нього буде власний кінотеатр. Сторінка 107. Де пролягатимуть основні залізничні гілки, які закони він запровадить проти бобрів та їхніх гребель, та саме коли йому вимальовувалися останні штрихи хитромудрого плану, як вказати Пітерові на його місце, погода раптово перемінилася. Спершу припинився сніг. Тоді з'явився вітер та приніс із собою крижаний холод. І нарешті хмари розбіглися і виткнувся місяць. Сніг так сяяв від світла повні, зноска один, повня – повний місяць. Що видно було, наче вдень, хіба що тіні трохи збивали з пантелику. Якби повня не вийшла раніше, ніж Едмунд досяг меншої річки, котра нижче за течією впадала до річки Великої, він би ніколи не знайшов дороги. Тепер він дістався цієї притоки та пішов довж неї вгору. Проте маленька долина, дном якої бігла річечка, була ще більш урвиста і скеляста, аніж попередня, та ще й густіше заросла кущами, тож у суцільній темряві Едмунд не подолав би цей шлях. Навіть тепер, при місячному світлі, Едмунд, проповзаючи попід гіллям, вимок до нитки, бо на спину. Сторінка 108. Йому зрушувалися величезні купи снігу. Щораз, коли це ставалося, Едмунд все лютіше і лютіше думав про те, як він ненавидить Пітера. Так, ніби у всьому цьому була якась Пітерова провина. Нарешті він дошкандибав до місця, де земля ставала рівнішою, а долина розширювалась. І тут, на іншому боці ріки, дуже близько, посередині маленької рівнини, поміж двома пагорбами, Едмунд побачив будинок білої відьми. Радше це був невеличкий замок. Здавалося, він всуціль складається з веж, маленьких веж із довгими, гострими, наче голка, шпилями. Вони скидалися на величезні блазенські або чаклунські капелюхи, що вигравали у світлі місяця, відкидаючи моторошні видовжені тіні на сніг. Едмунд несподівано вжахнувся цього будинку. Але запізно вже було повертати. Хлопець перейшов річку по кризі та подався до будинку. Там не було жодних ознак життя, навколо не лунало ані звуку. Навіть його власні ноги ступали глибоким, свіжим снігом безгучно. Едмунд усе йшов і йшов, обходячи ріг за рогом, башточку за. Сторінка 109. Башточкою у пошуках дверей. Вхід знайшовся аж на дальньому боці. Це була величезна арка з важкою залізною брамою, розчахнутою навстіж. Едмунд підкрався до неї та зазирнув у двір. Прямо за брамою, відбиваючи місячне сяйво, стояв, готуючись до стрибка, велетенський лев. Нещасний Едмунд завмер у затінку під аркою, не в змозі ані рушити уперед, ані повернутися. Коліна йому тремтіли. Він стояв там так довго, що зуби неодмінно почали б цокотіти від холоду, якби вже й так не клацали від страху. Не знаю, скільки це тривало насправді, але Едмундові здалося, ніби спливли години. Нарешті він почав дивуватися, чому лев стоїть нерухомо. Звір не зрушив з місця ані трохи звідтоді, як Едмунд його побачив. Тепер хлопець наважився підібратися трохи ближче, хоча й далі тримався затінку арки, наскільки міг. Едмунд придивився. Лев стояв так, що взагалі не міг його бачити. «А що, як він поверне голову?» – подумав хлопець. Натомість лев не зводив погляду з чогось іншого. Зі спини гнома, що стояв в футах у чотирьох від нього. «Ага!» Сторінка 110. Вирішив Едмунд. Коли він кинеться на гнома, я матиму шанс утекти. Але ані лев, ані гном навіть не думали ворушитися. І тільки тепер Едмунд згадав, що всі казали, ніби відьма обертає людей на камінь. Мабуть, це був просто кам'яний лев. В ту мить, коли це спало йому на думку, Едмунд нарешті помітив, що спину та голову звіра притрусило свіжим сніжком. Ну, звісно, це ж ніщо інше, як просто статуя. Жодна жива тварина не дозволить собі вкритися снігом.